This is RÚV English Radio with Darren Adam, daily English language radio from Iceland's national broadcaster, RÚV.
Hello, it's RÚV English Radio. I'm Darren Adam. Thanks very much for your company today. It's a Thursday and it is time for an episode of Oyskjul. Ethan Atli is here once again with a story that he's written. He's about to read as well in a simple form of Icelandic. Hello, Atli.
Hello.
I think it's appropriate that we start with this today. Talk about study for people whose mother tongue is not Icelandic. This is the University of Akureyri who are starting a program for people who speak another language and they want to learn Icelandic. And this is about improving their Icelandic to get them into some other courses that are taught in Icelandic. So we'll start under the photograph of the car park of the Akureyri University. We'll go through this from top to bottom and then back to the start.
Yeah.
Take it away, Atli.
Takk. Háskólinn á Akureyri ætlar að gera auðveldara fyrir fólk sem á annað móðumál en íslensku að fara í háskóla. Móðumál það tungumál sem fjölskyldamanns talar þegar maður að alast upp. Þetta námi fyrir fólk sem hefur íslensku sem annað mál. Það þýðir að íslenska ekki móðumál fólksins, en það kann íslensku eða að læra hana. Háskólan á Akureyri ætlar að byrja með nám í fjórum greinum fyrir fólk með íslensku sem annað mál. Þessar greinar eru fjölmiðlafræði, nútímafræði, félagsfræði og leikskólafræði. Námið í þessum fjórum greinum verður aðalega á íslensku, en það verður líka á ensku. Það byrja líka á námskeiði í íslensku hjá Háskóla Íslands. Þetta fjarnám, það þýðir að það á netinu. Fólk þarf ekki að búa Akureyri til að fara í þetta nám. Námið tekur 4 ár. Það hefur verið hægt að sækja að fara í þetta nám frá 2. mars, það verður hægt að sækja til 5. júní. Kennsla í náminu byrjar næsta haust.
Okay, and let's go back to the start line by line with this story.
Já. Háskólinn á Akureyri ætlar að gera auðveldara fyrir fólk sem á annað móðumál en íslensku að fara í háskóla. The University of Akureyri is going to make it easier for people who have a different first language than Icelandic to go to university. Móðumál það tungumál sem fjölskyldamanns talar þegar maður að alast upp. First language is the language your family speaks when you are growing up. Þetta nám fyrir fólk sem hefur íslensku sem annað mál. So these studies are for people with Icelandic as a second language. Það þýðir íslenska ekki móðumál fólksins, en það kann íslensku eða að læra hana. That means that Icelandic is not their first language, but they either can speak Icelandic or are learning it. Háskólinn á Akureyri ætlar að byrja með nám í 4 greinum fyrir fólk með íslensku sem annamál. The University of Iceland of Akureyri is studies in 4 what do you call grain?
Yeah, subjects or courses. I think they are subjects because we're talking about 4 different subjects of study.
Right.
Yeah.
Okay, it's going to begin with studies in 4 different subjects for people with Icelandic as their second language. Those subjects, þessa greinar eru fjölmiðlafræði, nútímafræði, félagsfræði og leikskólafræði. These subjects are media studies, modernity studies,
Modern studies.
Yeah. Okay. Sociology and leikskóli, that's different in the UK and the United States.
I guess that's preschool studies or the study of early years education, something like that.
Námið í þessum 4 greinum verður aðalega á íslensku. The studies in these 4 subjects will mainly be in Icelandic. Það verður líka á ensku. But they will also be in English. Það byrja líka á námskeiði í íslensku hjá Háskóla Íslands. They begin with a course in Icelandic with the University of Iceland. Þetta fjarnám. What is fjarnám again?
Distance learning, remote learning?
Right. Distance learning or...
Or remote learning. Online, basically.
Which comes in the next sentence.
Yes.
Það þýðir á netinu, which means that it's online. Fólk þarf ekki að búa Akureyri til að fara í þetta nám. People do not have to live in Akureyri to attend these studies. Námið tekur 4 ár. It takes 4 years to finish. Það hefur verið hægt að sækja um að fara í þetta nám frá öðrum mars. Admittance was opened the 2nd of March. Það verður hægt að sækja um til 5. júni. And it will be possible to
apply
until the 5th of June. Kennsla í náminu byrjar næsta haust. The studies begin next autumn.
And I suppose with distance learning, I mean, that now would always mean online, but 30, 40 years ago, you might have written off to get the course materials printed out and posted to you. I don't think that's what's happening here, so we can safely say that it's online. Atlee, thanks very much indeed. Of course, there'll be a link to that story so you can follow along on the page accompanying the show from Rouv English Radio. I'm Darren Adam, and you can get in touch with us anytime. We are english@ruv.is.
There is more from Rúv English with all the news from Iceland in English at ruv.is/English. Rúv English Radio is a daily English language radio from Iceland's national broadcaster, Rúv.